Domnului că fratele Mircea Cure a răspuns la cererea fratelui păstor ca să ne vorbească din cuvântul Domnului în dimineața acestei zile. Ridicați în picioare să deschidem Cartea Sfântă la Ioan, capitolul 20, și să citim de la versetul 19 până la 29. Ioan, capitolul 20, de la versetul 19 până la 29. După citirea cuvântului, îl rog ca să ne conducă în rugăciune pe fratele Barjoca Senior. Însă, în seara aceleași zile, cea de-ntâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, zis geamănul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți uceniți i-au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasa lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul în coacea și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și să nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Ne rugăm Domnului.
Nu știu, vă amenința că vă storc lacrimi, așa ceva, că cu vioara, dar n-am de gând. Nu vă vreau lacrimi, vreau să vă văd fețe radioase. Aseară când mă uitam peste hârtiile mele, sora Dana, care este ajutorul meu potrivit, așa scrie Scriptura, nu? Că așa scrie Domnul, îmi citește acolo: taci când ai de gând să când nu ai ce să exprimi ceva de valoare. Taci când ai vorbit destul. Taci când ești provocat. Taci până îți vine rândul să vorbești. Taci când ești nervos și iritat. Taci când intri în biserică. Taci când ești ispitit să vorbești. Taci când vrei să critici. Taci ca să ai timp să gândești înainte de a vorbi. Și al 10-lea punct: taci când pleci de la biserică pentru ca Duhul Sfânt să imprime în mintea ta lucrurile pe care le-ai auzit. Și eu mă gândeam, ce sfaturi bune când eu trebuie să vorbesc. Dar mi-a venit în minte alt verset: dacă voi veți tăcea, pietrele vor vorbi. Nu suntem noi mai buni ca pietrele, fraților. Dar tăcerea e de aur, dar când trebuie să vorbești, Doamne, dă-ne cuvintele tale. Întotdeauna am zis că sunt inadecvat să vă vorbesc și chiar am făcut glume care alții mi-au reproșat. Am zis, Dumnezeu poate vorbi, Dumnezeu a vorbit în vechime și prin măgărița lui Balaam, de ce n-ar vorbi prin mine? Dar important este ca Duhul de ascultare, acel Duh Sfânt care ne vorbește, care ne provoacă, El să fie aici în mijlocul nostru. Și de aia contez pe rugăciunile dumneavoastră, contez pe ceea ce de fapt Duhul Sfânt va spune tuturor. Nu am înțelepciunea, n-am gătat știința, dar știu că cuvântul Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne poate transforma. Și ce altceva ne-ar folosi dacă de aici n-am plecat întăriți? Dacă Duhul Sfânt nu ne-a vorbi. De hai să plecăm capetele, să cerem prezența Lui. Doamne, Cel Mântuitorul înviat, Te rugăm, Doamne, prin promisiunea Ta că vei trimite Duhul Sfânt între noi, Te rog să-ți faci simțită prezența, să-mi dai cuvintele Tale, nouă să ne dai înțelegerea Ta, pentru că numai cuvântul revelat de Tine are putere să transforme și să ne ducă în această viață până în împărăția Ta. Amin. Dați-mi voie să iau ăsta, că e mai aproape de mine decât ăsta lasul fratele Sorin. Știu muzicanții ce zic. N-am găsit niciun titlu extraordinar care să vă dau gata la predica mea. Am zis la început că zic triunful credinței sincere. Dar ce contează un titlu, domnule? Duminica Tomii. Deja ați fost introduși, fratele Dorin ne-a dat o introducere frumoasă, dar să știți că e interesant, când începi să te apropii de un om și începi să-l cunoști, începi să te îndrăgostești de el când îi vezi calitățile bune. Și trebuie să vă spun, mi-a început să-mi placă Toma. Ziceți dumneavoastră ce vreți, că fiecare avem poziția noastră. Mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, necredinciosul, credinciosul. Să știți că lucrurile sunt relative. Așa cum le pune Domnul pe inima noastră, așa cum Duhul Sfânt ne explică. Altfel, cum argumentăm noi până duminica viitoare? Le-am uitat, vă garantez, poate chiar după ce am ieșit din biserică. Toma, zis geamănul. Geamănul este un, se pare că e un termen generic, nici nu știm numele lui exact. Unii cred că l-a chemat Iuda, da? N-am nicio dovadă, așa că geamănul înseamnă geamăn. Nu știm care este celălalt și de aia, uite că mergem înainte. Cei trei evangheliști vorbesc foarte puțin despre el. Când în listele lor de apostoli, ei de obicei spun grupe de patru. Unul de la început, de obicei încep cu Petru, cu cei care erau în frunte. Toma întotdeauna e în aia de mijloc. Nu e nici la urmă, nici la început, dar e semnalat de fiecare dată. Ai zice, mă, ce vrea să ne spună Scriptura? De ce așa? Poate totuși la întâmplare, dar vine un verset foarte clar în Luca, în care în capitolul 6, versetul 12, spune, știe cineva ce spune? Eu știu că știți, dar nu vreți să vă expuneți. Spune că Domnul Iisus s-a dus în munte și s-a rugat toată noaptea. Și în dimineața a ales 12 din ceilalți. Deci avem puțin o imagine confuză. Înțelegem din celelalte că a chemat imediat pe Petru și a lăsat totul și a venit după Domnul Iisus. A chemat pe fiul lui Zebedei. Dar Luca e mai precis. Ne spune că s-a rugat, nu a fost lucruri la întâmplare, a fost descoperirea Duhului Sfânt și îl găsim pe Toma în grupul ăsta după selecția Duhului Sfânt, nu o întâmplare. Îl găsim apoi în Evanghelia lui Ioan atât de uman. Nu îl găsim lucruri speciale, nu a făcut, nu ne spune Scriptura că a făcut o minune care să ne mire, dar semnalează ceva care întotdeauna îți dă de gândit. Spre exemplu, aflăm despre Domnul Iisus că în Ioan, capitolul 10, care discuții cu iudeii și vrea să le demonstreze divinitatea lui, legătura cu Tatăl. Ce fac evrei? Luăm pietre și îl gătăm, că ăsta s-a făcut deopotrivă cu Tatăl, e cel mai ușor. Domnul Iisus pleacă în Perea pentru câteva zile ca să calmeze situația. Și acolo află o veste, capitolul 11, care pentru mine este de o splendoare extraordinară. Știu că și pentru dumneavoastră. De ce? Domnul Iisus e desfășurat în toată umanitatea Lui. Îl putem vedea atât de uman. Zice că Domnul Iisus iubea pe cine? Pe Lazar. Ne spune după aceea că Domnul Iisus s-a înfiorat în Duhul Lui. Domnul Iisus a plâns, cel mai scurt verset care îl știu și eu, în fine, care putem de fiecare dată când nu-l spuneți, să știți, măcar că dacă nu-l spuneți, din mândrie nu-l spuneți, pentru că de știut îl știu, știți. Îl prezintă pe Domnul Iisus așa de frumos acest 11, dar Domnul Iisus hotărăște, hai să mergem să-l înviem. Culmea, prietenul lui, Domnul Iisus îl lasă să moară pentru ca împărăția lui Dumnezeu să aibă de câștigat. Și atunci Domnul Iisus zice, haideți să mergem. Păi dar Toma își amintește de pietrele care le-au adunat iudeii. Și într-un moment din ăsta așa, de ce să mergem să murim cu el? Ai zice, bă, ce replică slabă, ce să te duci să mori, dacă știi că acolo sunt probleme. Dom'le, de nu zici merg să mor dacă nu ești loial cuiva, dacă n-ai ceva în inima ta, dacă nu te leagă ceva de elălalt. Ce zice Domnul Iisus? Care e cea mai mare dragoste? Să-ți dai viața pentru prietenii tăi. Păi, Toma a fost cât se poate de sincer, poate chiar naiv de sincer, dar a fost loial. Doamne, învață-ne și prietenia, că se pare că este o floare rară în zilele de astăzi. Și așa cum zicea unul, prietenii din tinerețe, ia ține-i minte și până la bătrânețe, îmi vorbesc cu mie. Poate este pesimistă această remarcă, dar Doamne, mulțumim pentru tine, Toma. Pasaj care îmi dă de gândit despre Toma este în camera de sus. Discursul Domnului Iisus, în care el le spune ultimele lucruri pe care le are de spus, dar Domnul Iisus merge deja înainte, spune, casa tatălui meu sunt multe locașuri, vă pregătesc un loc și voi veți fi acolo. Lucruri pe care ar fi trebuit să fii extaziat. Dar Toma, care nu pricepe toate lucrurile astea și zice, Doamne, eu nu știu calea până acolo, cum aș putea? Este o mirare din asta umană. Știe să întrebe. O, dacă am fi recunoaște noi că de multe ori tăcem, n-a întrebat Petru, n-a întrebat Ioan din fiul lui Zebedei, nici Andrei, ăștia cu minții, ăștia care, că nici ei n-au știut. Toma are curajul să spună, nu știm calea de într-acolo, cum am putea să mergem? Și la exclamația aceasta, Domnul Iisus are din nou șansa să exprime, eu sunt calea, adevărul și viața. Slăviți să fie Domnul pentru întrebarea lui Toma. Și aici e pentru noi, cercetează. Dacă nu știi, întreabă. Dacă nu mai știi, ia cuvântul. se zice despre niște iudei, de unde? Din Berea. Că ce făceau? Cercetau, vedeau, băi, ne lărămurim, dacă scrie acolo, poate nu e chiar așa, poate nu. E tare interesant. De fapt, nu vrem să ne expunem, nu vrem să fim vulnerabili, cum se zice asta, vrem să părem că știu, n-am nevoie să știu, dar în ultima instanță nu știm. În pasajul de astăzi citit de fratele Ionică, fratele Dorin l-a descris foarte bine, nu vreau să-l mai repet. Domnul Iisus repetă două scene identice ca să-l pregătească pe Toma. Și ce frumos că Domnul Iisus îi răspunde exact cum o cerut. Am spune noi, domnule, vine Toma ăsta cu așa niște simțuri primitive, domnule, să-l pipăi, cum zicea, care mai țineți minte povestea, poezia lui Arghezi? Să te pipăi și să urlu, este! Frumos, sora Mihaela, înseamnă că ai fost la lecția de română. Lucrurile astea sunt importante. Domnul ne răspunde pe măsura sincerității noastre. Nu pe măsura credinței, nu a cunoștințelor, pe măsura sincerității noastre. Acel ce cunoaște inimile noastre, ce știe gândul nostru înainte de a-l exprima, cuvântul nostru înainte de a veni pe buze, știe inima noastră. De el nu ne putem ascunde. Și atunci Dumnezeu, Domnul întrupat, îi răspunde. Dar asta este și un motiv de bucurie. Nu e o iluzie, nu este ceva, o halucinație. Domnul răspunde, pune degetul, lucrurile sunt foarte clare. Și ce interesant, că în momentul ăla are o transformare. Noi zicem, cu termeni grecești, metanoia. Să știți că asta este un lucru pe care numai Duhul Sfânt îl face. Pentru că noi nu suntem capabili. Noi și când vedem, nu zicem că vedem, nu credem. Nu știu dacă mă credeți ce zic, dar mă voi explica. E important că Domnul nu numai că îi arată, nu începe să-i facă o morală din asta, băi, Toma, te-am învățat 3 ani, ai fost cu mine, cum de n-ai înțeles Scripturile? Nu, exact la obiect. Cum a cerut Toma? Așa a făcut Domnul. Cuiele, coasta, lucrurile astea sunt imprimate în tot universul acesta. Auzeam o doamnă, trebuie să fie ceva conferențiar, medic, care spune că semnul crucii e până și în sângele nostru. Și așa mai departe, dar cred că intru în subiecte care mă depășesc. În transformarea aceasta a lui Toma din un ucenic loial într-un misionar, aici ar trebui să ne concentrăm. Pentru că, de fapt, ce exprimă Toma când zice Domnul meu și Dumnezeul meu? Știm din Scriptură, un evreu nu se exprima Dumnezeul meu. Cuvântul Dumnezeu de multe ori evitau să-l pronunțe. Domnul Iisus a fost acuzat de blasfemie, fiindcă s-a făcut pe el Fiul lui Dumnezeu. Și Toma afirmă Domnul și Dumnezeul meu. Deci, înțeleg afirmația aceasta ca o transformare pe care Duhul Sfânt a făcut-o în Toma, încât în momentul acela nu mai conta altceva. Și cred că aici este centrul a ceea ce doresc să exprim. Credința am învățat-o din Scriptură, știm cu toții, Evrei 11, da? Vrea să spună cineva 11? Este? A? Nu, este o încredere. Amin, amin. Felicitări, iubiților. Ar trebui să zici, iubiții Domnului, așa cum zice un pastor din ăsta, așa, nu zice iubiții mei, zice iubiții Domnului. Probabil știe el ce știe. Dar zic, este un lucru care noi nu putem să-l explicăm. Se adresează minții, coboară la inimă, merge iarăși la minte, trebuie ținută într-un cuget curat, că dacă nu-i cugetul curat, ce se întâmplă? Unii au pierdut credința, așa că cei care sunteți foarte stabili pe doctrina salvării, o dată mântuit, întotdeauna mântuit, vă ofer o reflecție. Cum vine credința? Avem în Scriptură. În urma auzirii. Și care auzirea? Cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să ai credință? Apropie-te de cuvânt. Dumnezeu ți-a lăsat cel mai simplu lucru. Ăsta este evidentul palpabil. Dar în Iacov ne mai spune că trebuie să fie aplicată prin fapte, trebuie să fie văzută și de ceilalți. Totuși, interesant, ne spune Pavel, căci noi trăim prin credință, nu prin vedere. Dar toți vrem să vedem, indiferent dacă ni-i sinceri. Dar ce se întâmplă? Uitați-vă, simplu lucru, absurd. Un accident. Doi oameni îl exprimă în două lucruri diferite. Ce s-a întâmplat? Hai să mergem în Evanghelie. Domnul Iisus face o minune. Vindecă niște orbi și te aștepta că toată lumea tresaltă de bucurie. Ce se întâmplă? Cum e răspunsul cel unora? Are drac. Are drac. Vindecă cu Belzebul. Păi te aștepți, domnule, la puțină obiectivitate, măcar dacă nu ți s-a părut că ceva nu e în regulă, măcar taci. Dar nu-l apostrofa pe cel care, că poate nu înțelegi. Se întâmplă atât de multe lucruri încât Domnul Iisus, tot în Ioan 10, ajunge la concluzia: oameni buni, nu mă credeți, nu mă credeți că eu vin de la Tatăl, măcar credeți lucrurile care le vedeți, măcar credeți în minunile pe care le vedeți. S-a întâmplat? Nu. Concluzia pe care am citit-o de la un om pe care îl respect, Oswald Chambers, zice: nu ceea ce vedem, credem. Ceea ce vedem, interpretăm prin ceea ce credem. Este un lucru interesant. Mai ales dacă îmi place omul ăla cu care am legătură, imediat îl văd în altă lumină. Nu îmi place, am grijă de el. Vreau să spun că relativitatea care este proprie nouă oamenilor nu ne va duce la credință. Nu suntem cei care suntem oamenii atât de obiectivi încât putem să aplicăm o judecată de valoare. Dar credința este cea care ne duce așa în poziția lui Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ar trebui să o închei, pentru că, așa cum zice tot cel mai ascultat pastor din România, zice: cea mai mare insultă la adresa lui Dumnezeu e să plictisești oamenii la biserică. Nu știu dacă sunteți de acord cu el, treaba dumneavoastră, el a spus-o, nu eu. Eu nu mă aveam amintit-o. Acum stau și vorbesc cu mine, ca ardeleanul. Stau și mă gândesc. Mircio, au trecut Paștile și ele americane și trec și ăștia românești. Ce s-au ales? Ce e ai câștigat ceva? Ai înaintat? Poți și tu ca Toma să zici Domnul meu și Dumnezeul meu. O, Doamne, am fost la biserică, am fost prezent acolo, de la ora de rugăciune, chiar am venit mai devreme. M-am rugat, am vorbit, am cântat. Și Domnul care cunoaște inimile, care știe ce e acolo, zice, băi, eu nu-s Dumnezeul tău. Tu ai venit, așa ai fost învățat. Ai venit aici fiindcă crezi și tu ceva și s-au auzit. Doamne, ajută-mă ca într-adevăr acele lucruri care mă despart de tine să fie într-adevăr alungate, să poți să zici cu adevărat Domnul și Dumnezeul meu, să n-am alți Dumnezei, indiferent dacă e familie, dacă e copii, dacă e nepoți, dacă e chiar lucrare. Ajută-mă, Doamne, ca într-adevăr Tu să fii Dumnezeul meu. Știți că fiica mea, Monica, e în România și îmi zicea, ei sunt mai aproape de război. Să știți că altfel gândești când e războiul lângă tine. Cum zicea cineva, nu mai știu cine, în tranșee nu prea găsești atei. Atunci, țineți minte, v-am arătat la câțiva testamentul unuia străpuns de un glonț și s-a oprit lângă corp. Zicea Monica, tata, cu credința e ca și când ești pe o scară, ai de lucru ceva. Te uiți în jos, amețești, nu-ți faci treaba, te uiți în sus, primești putere. Doamne, învață-ne cum să creștem în credință. Ucenicii cereau, Doamne, mărește-ne credința. Avem îndemnurile acestea, credința noastră să crească. Sunt multe lucruri, dar sunt lucrurile de bază. Probabil toți ați învățat cândva la școlile duminicale. Relația noastră cu Domnul pe verticală, care stă în citirea cuvântului și rugăciunea, relația pe orizontală, frații și mărturisirea. Noi suntem oamenii învierii, zicea un om iarăși foarte, foarte frumos. Dar suntem noi aceiași oameni învierii. Ducem noi bucuria asta exuberantă, molispitoare. Am molisit pe cineva din paștile astea. Am fost la cineva în care nu numai să le dăm ouă vopsite, să învărțim sarmale sau cozonaci sau așa mai departe. Să avem un cuvânt de care să ne apropiem, să încercăm să această veste măiață a învierii să ne inunde, să fim acei transformați, acei care exprimăm în extaz Domnul și Dumnezeul meu. Doamne, ai milă de noi. Amin. Haideți să ne ridicăm. Frate Irene!